Родное, народное, белорусское. Традиции и мифология моей краины.
25 сакавіка сёння день воли, а у народном календары рыгор двуслоў. Вітаю, запрашаю. На рыгора зима ідзе ў мора, альбо ідуць рэкі ў мора. У гэтую пару у дзень плюшчыць, а ў ночы трашчыць. Гэта значыць, цяпло чаргуецца з маразамі. У народнай песні спяваецца: «Святы рыгор спусціў ваду з гор, ваду ў зямлю, а з зямлі траву». Нашыя продкі заўважалі, што калі лёд па затоках не растае, а тоне, то ўвесь год будзе цяжкім. Глядзелі, з якога боку ад мурашнікаў пачынаў раставаць снег. Калі з паўднёвага, лета будзе кароткім і халодным. Яшчэ казалі, калі ў гэты дзень туман, ураджай на лён і каноплі. Туман падае да сонца, паднімаецца да непагадзі. У гэты дзень прываблівалі птушак да родных угоддзяў, да хат, да град ільняным ды канапляным насеннем. Задумлялі сяляне на багаты ўраджай, на дужыя палотны і прасілі: «Вясна, вясна красна, прыйдзі вясна з радасцю, з вялікай літасцю, з льном высокім, з коранем глыбокім, з хлебушкам багатым». Казалі, што ў гэты дзень зачынаецца здаровы туман. На тых палях, дзе туман асабліва густы, лічылася, вырасце высокі лён, а з ім зараджаецца на зямлі гаючы блакіт. Ад гэтага блакіту сінеюць вочы чалавека. Калі раніцай рыгор туманам дарогу застеліць, быць вялікаму ўраджаю на каноплі і лён. А вось калі конь захварэе, то ўсё лета будзе хварэць, да летняй працы ён не падыходзіць. 25 сакавіка – дзень волі. Гэта патрыятычнае свята, але вельмі важнае. Дзень волі – гэта дзень пазбаўлення ад рабства і каланіялізму. Беларуская пагоня мае вельмі старажытныя карані і вядзе сваю радаслоўную з часоў прыручэння каня. Белы конь лічыўся боскім. Культ белага каня ў Беларусі адзначаецца два разы ў год – на вясновага і зімовага юр'я. Пагоня ўшанавана ў народных святах. Бел-чырвона-белы сцяг таксама мае вельмі старажытную аснову. У беларусаў існуюць два колеры, якія маюць сакральны характар – белы і чырвоны. Белы азначае смерць, а чырвоны – нараджэнне. Па гэтай прычыне ў нас смерць прыходзіць у белым, а яйка на Вялікдзень красіць у чырвоны. Таксама па гэтай прычыне печ беляць у белы колер, а кут насупраць яе завуць чырвоным. Таксама ўсе атрыбуты абрадаў на вяселлі, на пахаванні, пры нараджэнні і хрышчэнні дзіцяці аздоблены белым і чырвоным колерам. Усе атрыбуты гэтых абрадаў кажуць, што памірае старое і нараджаецца новае. Добрага дня і да наступнай сустрэчы на нашай вольнай хвалі. Пакуль.
Роднае, народнае, беларускае. Традыцыі і міфалогія маёй краіны.